Азатлык радиосу сөйли. Бүген 11 февраль, пәнҗешәмбе көн, микрофон алдында ул сукырмаш. Бу атнада Вафира Гыйззәтуллина туына 70 ел тула. Җаны тәне белән Татарстанның бәйсез булуын теләгән җырчы турында истәлекләр һәм хатирәләр булачак Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия Сүриядәге утны туктату режимын 1 мартка кадәр кертүне тәкъдим итә. Reuters агентлыгы АКШ җитәкчелеге чыгарганына сылтама белән хәбәр итүенчә, Россия тарафы бу тәкъдим белән чаршамбы көнне чыккан Америка Кушма Штатларының белән килешмәвен белдерә. Агентлык язуынча Вашингтон утны кичекмәстән туктату яклый, чөнки бу Сүрия хөкүмәте гаскәрләренең Россия һава көчләре ярдәмендә Сүриянең Алеппо вилаятендә президент Башар Асадка оппозициядә булган кешеләргә каршы һөҗүмнәрне туктатыр иде. Сишәмбе көнне Россия тышкы эшләр министры Урын Басары Геннадий Гатилов Мәскәүнең Сүриядә утны туктату турындагы сөйләшүләрне Мюнхендә күтәрергә җыенуын әйткән иде. Кремльнең Сүриядә сылык урнаштыру мөмкинлеге турында АКШ белән фикер алышу турында атна кичкенне Русиянең БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин дә әйтте. Алдагы көнне Франция, Британия һәм БМО Иминлек шурасындагы аларның беркетәшләре Русияны Алеппода һава һөҗүмнәрен туктатырга чакырды. АКШ белдерүенчә, Русия кешеләренең Башар Асад режимына каршы булучыларга һөҗүм ясау нәтиҗәсендә Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор оешмасы үз кешеләрен арттыра бара. Халыкара хокук яклау оешмалары Русияны хәрби җинаятьләрдә аерым алганда Сүриядә хәрби һөҗүм барышында мәчетләр, базарлар, хастаханәләр, мәктәпләрне утка тотуда гаепли. Кырымда Хизб ут-Тахрир агзалары булда шикләнеп 4 кеше кулга алынды. Кырым прокуроры Натали Поклонская ТАСС хәбәр агентлыгында Кырымда Хизб ут-Тахрир агзалары булда шикләнеп 4 кеше кулга алынды дип хәбәр итте. Адвокат Имин Курбетдинов бу 4 кешенең кемнәр булганын фаразлый, әмма дәлилләр китерелми торып, аларның исемләрен әйтә алмыйм диде.
Мы насчитали уже приблизительно 12 человек, кого-то отпустили, а вот 12 человек, я имею в виду, что провели обыски. Еще будем уточнять. Там есть члены контактной группы по правам человека, есть журналисты, художники, кого там только нету.
Без хәзер Ялтада тентүләр булган һәм тоткарланган кырым татарларының гаиләләре үзләре белән очрашабыз. Без белгән 12 кешенең иендә тентүләр булды. Алар арасында кеше хуклары, төркем активистлары, рәссам һәм журналистлар бар. Тигәр саның һәм тоткарланган кешеләрнең исемләрен ачыклыйбыз, диде адвокат Азатлыкка. 11 февральдә Кырымның төрле урыннарында полиция, ФСБ хезмәткәрләре кырым татарларының иләренә килеп тентүләр үткәрде. Кырым татар яшьләрен кулга алды. Ушыганакларына нигезләнеп активистлар 9 кешенең тоткарлануын хәбәр итте. Прокурор Поклонская 4 кеше кулга алынды дип белдерде. Бүген тикшерелгән кешеләрнең берничәсе 26-30 гыйнвар көннәрендә ярым утраудагы вазгыятьне күзәткән Европа шурасы вәкилләре белән очрашкан иде. 10 февраль кичке 7-дә Казан үзәгендә Татарстан кунакханәсе каршындагы йортта янгын чыкты. Йортта яшәүче 150 кеше эвакуацияләнде, зыян күрүчеләр юк, диде Азатлык хәбәрчесенә Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат үзәге башлыгы Марат Рәхмәтуллин. Русия юстиция министрлыгы «Голос демократияны яклау фондын ябарга теле оешма хаталган һәм анда фондның тиешле вакытка тикшерү өчен кирәкле булган документларны тапшырмавы әйтелә. Нәтиҗәдә министрлык алдагы елларның мәгълүматларын тикшергән һәм «Голос» бизнес белән шөгыльләнмәүче оешмалар турында канунны бозган дип саный. Аерым алганда фондның сайлауларда бәйсез күзәтү һәм контроль алып баруга хокукы булмаган әйтә. «Голос» узган елның сентябрендә читил агенты исемлегенә кертелгән иде. Чәршәмбе көнне Татарстан югары мәхкәмәсе «Агора» хокук яклау оешмасын япты. Бүген Татарстан дәүләт шурасы утырышы барышында депутат Разил Вәлиев республиканың эчке эшләр министры Артем Хохориннан югалган имам Сулейман Зариповны эзләү барышы белән кызыксынды. Бу эш тикшерү комитеты прокуратура ФСБ белән берлектә алып барыла, барлык кирәкле гамәлләр шунда ук башкарылды. Әлегә башка әйтер сүзем юк, диде Хохорин. Расил Вәлиевка. Казаннан Сулейман хәзрәт якшәмбе көнне Мордовиядан Татарстанга кайтканда юлда гараб дусты белән Буа районында югалды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Казанда Габдулла Тукай исемендәге филармониядә Вафира Гыйззәтуллинаны искә алу кичәсе узды. Зилә Сыңғатуллина, Римма Ибраһимова, Зөһрә Сәхәбиева, Зөһрә Шәрифуллина, Рөстәм Маликов һәм башка җырчылар, шулай ук Казан музыка көллиятеннән 2 хор һәм Вафира Гыйззәтуллина исемендәге музыка мәктәбе хоры да чыгыш ясады. Концертта Гыйззәтуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләр башкарылды. Бу көннәрдә Татарстанның һәм Каракалпакстанның халык артисты Вафира Гыйззәтуллинаның эшләре ул кылган гамәлләренә хуплаучылар аның җырларын, әһәңнәрен үз иткәннәр җырчыны күңелләре аша үткәрә торгандыр. Бездә азатлык дулкыннарында бу атнада Вафира Гыззәтуллина турында истәлекләр белән уртаклашабыз. Студиядә Наил Алан, аның белән без танылган кешеләрнең һәм үзебезнең хатирәләр турында сөйләшергә җыелдык. Наил, Вафирапа белән синең очрашуың яисә аның иҗаты белән беренче танышуың кайчан булды?
Алсуин беренче тапкыр бу 70-нче еллар, 72-нче, 74-нче еллар булды микән? Мин аны төгәл генә әйтә алмыйм. Безнең авылга концерт белән килде ул беренче тапкыр. Ул елларда бит инде без балачага күп әйберне белмибез дә. Шулай да теге тәлинкәдән тыңлаган җырчылар бар. Зифа Басырова, Илхам Шакиров һәм башкалар ул чырның үзенең күренекле җырчылары. Һәм инде Вафираның тәлинкәсен тыңлаган юк, концертка бардык. Һәм менә шул вакытта аның нәфислеге, аның менә шул кадәр мөлаемлеге җырларны башка чарак башкаруы белән күңелгә кереп урнашып калган иде ул. Ничектер менә Вафира бер якта, икенче якта Рими Ибраһимова. Менә ничектер менә минем яшьлектә бу ике җырчы ике якка кереп урнашкан. Теге икесе бергә кереп урнашкан күңелгә. Бер чорда алар иҗат эшчәнлеген башлаган вакытлары булды микән? Әллә концертлары бер-бер арттан безнең авылга килгән вакыт булды микән? Әлбәттә менә теге булар бит гаҗәп тавышлы дип тыңлаган идем мин ул вакытта. Әлбәттә инде Вафираның җырлары радиода, телевидениедә яңгырый. Һәм иң гаҗәбе, иң кызыгы, ничектер язмыш шулай бәйләгәнме, очраклы туры килүме, Аллаһы Тәгаләдәнме теге әйтеп булмый. Барсында теге белеп булмый. Дусларга сукмак ның беренче тапшыруы Төмән 1989 ел эфирга әзерләнәбез. Бер кайчан да әле татар тапшыруының эфирга чыкканы булмаган. Нәрсә эшлибез дибез. Шул вакытта без инде иҗади төркем берничә кеше, кем-кемне яздыра, кем-кемне сөйләтә дип башлатабыз. Шул вакыт Вафира Гыззәтуллинаның Төмәнгә килү хәбәре билгеле булды. Һәм беренче мәртәбә бөтен Төмән өлкәсенә, ул вакытта бит инде ул Төмән өлкәсе дигәндә, ул төньяк Боз океанынан Казахстан далаларына булган кадәр өлкә һәм инде рәсми саннар буенча 220 мең татар яшәгән дип белдерелә иде, әлбәттә ул күпкә күбрәк булгандыр. Шул вакытта беренче тапшыруга Вафира Гыззәтуллина белән әңгәмә һәм аның башкаруында җыр эфирга чыккан иде. Һәм инде дусларга сукмак үзенә күрә популяр булгандыр, 5 еллыгын үткәргән вакытта без Вафира Гыззәтуллинаны 5 еллык тапшыруга кунак итеп чакырдык, яисә беренче тапшыруда катнашкан кеше буларак. Менә телефоннан сөйләшкәнем бер кайчан да мин аны оныта алмыйм, чөнки ул вакытта инде бизнес дигән, аннан соң инде эшмәкәрлек дигән, акчаның кадере башка ул, син күпме түлисең, мин шуның хәтлек сиңа хезмәт күрсәтәм дигән әйберләр Советлар Берлеге заманыннан соң урнаша башлаган чорлар иде ул. Җырчы белән сөйләшә башласаң, менә мисал өчен калган җырчылар белән күпме без сиңа түләргә тиеш дисәң, алар шул ук вакытта өздереп әйтә торганнар иде үз бәяләрен, һәм ул бәядән төшмәү ягын карыйлар иде, тәләп итәләр иде. Ә менә шушы 5 еллыкка шалтыраткан вакытта Вафира апа, килә аласызмы, менә без 5 еллыкны үткәрергә җыенабыз дигәч, ул канатланып ишеп чыккандай булды. Киләм, ничек килмим инде, минем бит хәзер җүнләп эшем дә юк дип. Һәм мәйтә Вафира апа, без сезгә күпме түләргә тиеш соң дигән сорау биргәч, ул әйтә, күпме түләсәгез дә мин риза, юлымны капласагыз, мәшәкатьләрне капласагыз, күпме түләсәгез дә мин риза, дип шулай торып оча-оча килгән иде.
Ничәнче ел иде бу?
Бу була 89-нчы елда безнең тапшыру эфирга чыкты, һәм аңа 5 елны кушканнан соң бу була инде 94-нчы ел. Бу инде аның бу шул теге авыр рак вакытлары аның тормышында.
1994-нче ел. Русия Чечняга гаскәр керткән чор. Ул вакытларда Казан үзәгендә көн аралаш диярлек митинглар, төрле чаралар үтеп тора. Камал театры каршында бәйсезлек даулаган Чечняга гаскәр кертүгә протест чарасында Вафира Гыззәтуллина халыкны таң калдырды. Бөтен Русия тарихында бердәнбер буларак бу сугышка каршы протест йөзеннән Вафира Гыззәтуллина Русияның атказанган артисты дигән исеменнән баш тартты, аның таныклыгын мәйданда утта яндырды һәм үлгәнче Чечен халкы ягында булды. Бу Фәүзия Бәйрәмова истәлегеннән.
Шуннан да менә бу сүзләрне, бу хәбәрләрне күпләр яңалык итеп кабул итте. Вафирә Гизатуллина турында Азатлык радиосы бу язманы эшләгәч, әле бу якларын белмәгән икән дип миңа үземә шәхсән язучыларда булды. Әле бит ул гына түгел, алсу, аны бит менә Вафирә Гизатуллинаның тагын шул ягына да игътибар итәргә кирәк әйме. Ул Кушма штатларга да барган, әйме Фәүзия ханым сөйләвенчә инде, әйме Кубада да булган, ул тиге төрле илләрдә дә йөргән, аңа Русияның атказанган артисты дигән исемне дә биргәннәр әйме. Шул ук вакытта Татарстанның халык артисты, шул ук вакытта Каракалпакстанның халык артисты. Инде мәртәбәләр җитәрлек, өендә генә җырлап утырса, нәрсә ярамаган икән дигән сорау да килеп
туа. Нәрсә ярамаган.
Нәрсә ярамаган икән дип. Баксаң, Фәүзия ханым сөйләвенә караганда, аны бик кичкенәдән әтисе менә без Коллыкта яшибез. Без бәйсез түгел, безне Явуз Иван килгәндә яулап алган, менә безне төрекләр килер дә азат итәр дип советлар заманында ук әтисе тәрбияләгән булган. Һәм менә шушы бөтен нәрсәсе булган җырчы әлеген әйтеп узганча, шушы үзенең Русияның атказанган артисты дигән кенәгәсен яндыра һәм сөйләүләренә караганда, шушы кенәгәне яндыру аркасында пенсиягә чыккан вакытта да җитәрлек акча да ала алмый ул, акчасызлыктан бик интеккән җырлары була. Һәм бит инде Татарстан үз конституциясын кабул итсен дип трамвай юлларына ята. Һәм теге нефть үткәргечен ябырга барган вакытта Вафирә Гизатуллинаны зеленая сука дип кыйнап, бармакларын сындырып кайтаралар. Һәм мәхкәмәдә аны гаепләмәкче булалар менә шушы эшләр өчен.
Вафирә Гизатуллина берничә тапкыр Татарстан Дәүләт Шурасына депутатлыкка сайлауга да чыга бит, әмма хакимият туры сүзле татар ханымына юл бирергә теләми ул елларда.
Менә шушы туры сүзле татар ханымы дигән миңа шәхсән үзе сөйләгән сүзләрне мин менә бу вакытта искә алам. Шушы төмәнгә 5 еллыкка килгәч, ул халык алдына чыгып кымбуранын җырлады һәм Сибир халкын, Сибир татарларында без бәйсез булырбыз дип бәйсезлеккә өндәде. Ә инде кишен сөйләшкән вакытта күңелендә булганнарын ачып салган иде. Менә мин депутатлыкка да чыгып карадым, барып чыкмый әле. Менә миңа Минтимер Шарипович вәгъдә итте. Менә бәлки мин депутатлыкка узармын дип. Күрәсең, түрәләр ул вакыт Татарстан җитәкчеләре күрәсең ничектер өметләндергәндер аны, әмма ләкин теге тугры сүзле булган өчен Фәүзия ханым әйткәнчә, үз сүзле булган өчен барсын да ачып яратырган кеше булган өчен үткәрергә чыннан да теләмәгәннәрдер. Бәлки кем белә өстән күрсәтмә булгандыр.
Oh.
Ижат. Ижатка килгәндә нәфис сүз остасы артист Розалия Зәкиева Вафира Гыззатуллина кечкенә генә татар авылындагы караңгы клуб сәхнәсенә дә Ля Скала Большой театр сәхнәсенә чыккандай чыга. Һәм әйтерсең, фәлән меңнәрчә кеше алдында чыгыш ясаган кебек җырлый, халыкны битереп ала иде ул дип искә ала Вафира Гыззатуллинана. Һәм без сөйләшкән бик күп артистлар, музыкантлар, баянчы Кирам Сатиев та Вафира Гыззатуллинаның иҗаты турында бик бик югары сүзләр, бик югары бәя бирде.
Әйе, шуннан да менә җырчылар бөтенесе алар әйтәләр, Вафира ул елларда баш калкытып килә торган түбән сәнгатьне туктатам дип яуга күтәрелде. Әнә шуның аркасында дошманнары бик күбәйде, ә дошманнарның культуралары бик түбән иде. Бу көрәштә ялгыз иде ул дип сөйләде Азатлыкка Розалия Зәкиева. Аннан соң Розалия Зәкиева аның турында бик шундый сүзләр әйтте. Ул чибәр дә, ул нәфис дә, ул үз сүзле дә, ул чыдап булмаслык та, ул киң күңелле дә, ул бик күп төрле иде. Әмма ул бер кайчанда битараф булмады. Ул кем генә булмасын, аны яклый иде. Гафира гомумән алганда күп кырлы җәүһәр таш иде. Ул ташкынга каршы барала торган кеше иде. Үзе күп кырлы җәүһәр таш булса, аның тавышы кабатланмас, шилтерә баккан көмеш сулы чишмә кебек иде дип белдерде. Чыннан да бик ярдәмчел булган Гафира Гыззатуллина. Менә Флора Сөләйманова сөйләвенә караганда, бу бит инде Флора Сөләйманованың аның махсус белеме булмагач, теге бик авыр булган ул заманаларда махсус белеме юк, махсус белеме булмагач, ниндер исем алу. Исем алу өчен анда таләп махсус белеме булырга тиеш. Һәм менә шуның артыннан йөреп, Вафира Гыззатуллина Флора Сөләйманова Татарстанның атказанган артисты дигән исемне алып бирә. Һәм аны Флора Сөләйманова шулай ук ул халыкны ияртә белүче, артыннан ияртә белүче лидер иде диде. Гүлзадә Сафиуллина аның турында теге мәйданнарның ул байрагы иде дип искә алышыннан да ирек мәйданнарына ул вакытларда азатлык таләп иткән чырларда шушы Чечняга Русия сугыш башлагач аны туктатуны таләбе белән чыккан вакытта ирек мәйданнарына меңәрләгән кеше җыела торган булган. Алар белән бергә инде сәнгать әһелләре, җырчылар һәм башкалар да. Анда чыгышлар ясаганнар, җырлаганнар, алар фикерләрен җиткергәннәр. Гүлзәлә Сафиуллина әйтә, Вафира без хәзер безнең арада юк инде, әмма ул байракчы кебек безнең күңелләребездә. Ирек даулаганда без көрәш җырларын, ким буранларын һәм башкаларны башкара идек дип искә төшерә. Ә инде Кирам Сатиевның фикеренә килгән вакытта Кирам Сатиев Вафира Гыззатуллинаны зур бийек җырчы иде ул дип әйтә.
Кирам Сатиев Вафира Гыззатуллина белән күп тапкырлар бергә сәхнәгә чыккан, шуның аның үз хатирәләре бар, хәзер аларны тыңлыйк.
Менә филармониядә эшләгән вакытта болай булды. Гомуми җыелыш була бит инде. Җыелыш булды әйтәләр. Менә ул вакытта инде кемгә нәрсә кирәк, кем нәрсәгә мохтаҗ, кемгә нинди ярдәм кирәк, әйтик, берәүгә тулай торак кирәк, берәүгә инде фатир кирәк. Икенче әйтә, минем бит бакчам юк ди. Өченче әйтә, звание вакыты җитмәде дип, мактаулы исемнәр ди. Менә шул вакытта Вафира ул бик актив кеше иде. Актив дигәннән аның бит инде буйсынында инде хәтерлесе дип әйт. Аннан соң аны бит башкару осталы, ул бит классик җырчы, зур җырчы. Ул инде консерваторы дип мәгзур йөрсе, аның битендә мактаулы исемнәрен дә беләсез. Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган. Вот, анасы кешелекле ягын әйтәс килә менә. Ул кил ярдәмчелек. Менә үзенә булмаса булмый бит. Үзенә булмаса да ярый. Аңа булсын, башка кешегә ярдәм итә иде. Менә бер әйберне мин сезгә аз сызыклап әйтәм. Гомуми җыелыш бара. Минем турында. Аның инде башка кешеләргә күп ярдәм иткәннәр мин бәйлә-бәйлә сөйләп торам дип, чөнки безнең вакытыбыз да кыска. Гадәттәгечә шулай бит, вакыт кыска булу сәбәпле диләр. Шуның өчен үземә алганыңны әйтәм. Менә ди Кирам Сатиев ди, консерватория белемле, Советлар армиясендә хезмәт итеп кайтты. Үзе кандидат члены КПСС, искечә әйтәбез инде шулай. Бөтен яклап килгән җегет, тәртибе белән дә, уйнавы белән дә, башкасы белән дә. Мин тәкъдим итәм диде, аны Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек дип уйлыйм ди. Ничек уйлыйсыз ди, коллективка әйтә бөтен филармония коллективына. И бөтенесе бер тавыштан тавыш бирделәр. Единогласны дип. Каршы килүчеләрдә битарафлар да булмады. Менә шунда без кузгалып китте. Мына Вафиранын жиңил кобулу атказанган болдук. Татарстандын халык арышты болдук. Хам инде Алла берген болса да, соңгусу болмас деп ойлойбуз. Шулайбы?
Ай, Алла берсе. Эмне Керем абы 89-жы жылда Төмөнгө келген вакытта жырлатмыйлар деп айткан иде. Сиз да анын менен бирге келгендигиз. Эмне үчүн мына ул вакытларда Вафира апа нишиктер шиткерек тиберилген киши болду?
Мына бу суроого инде мен баягыча жооп берем инде. Мына билесиңби, ул инде азырак бит саясатка кирген иде. Ул саясат бит инде өзүңүз билесиз, ул шитерекли маселе. Ул кимгедир ушуй, кимгедир ушамый бит. Белки мына шу шайберлер себеп болгандыр. Жырлатмыйлар деп айтуу анын шундан ибарат. Башкаларын киртелер, а бу инде шиттерге калып бара. Андан соң анын бир тиги мелегереге бирсе бар иде. Сүйлөсөм ярайбы? Иглан тура. Аны афиша дейлер инде концерт иглан тура. Башкаралар фалан-фалан. Әле сәнгатка башы кирсе, аягына кирмеген кишилердин зур-зур харифлер менен жазып койгандар. Алар бар. Вафира Гиззатуллини жок, Керем Сатиев жок. Керем, карале дейі, біздің фамилиялар жоқ бетмін де, оқы әлі оқы, оқып түшәбісі, асқа шыға. Мені бет біздің фамилия дейі, хәм башқалар, сен біле, мен енді ол дейі. Мұнда шылай деп шайарта тұрған еді ол, мәрхуме. Ауыр тұқырағы жеңіл болсын. Эстрада әсәрін башқару, ол бір нәрсе, классик әсәріні башқару бір нәрсе. Мені қазіргі көзіліктен, қарап тағын бірай беретен, профессионал музыкант боларақ. Бар популяр артистлар, жыршылар, бар профессионал артистлар. Айырмасы нәрсе популяр жырчы профессионал була алмый. Ул гади әсәрләрдә генә җырлап йөри. Әйтәк, татар халыкларын эстрадада җиңел әйберләрне. Ул гади әйберләрне. Ә менә профессионал жырчы ул популяр була ала, профессионал жырчы. Менә аермасы шунда.
Аннан соң Керем Сатиев ва Фира Гизатуллина белән мин аннан сорадым, сәхнәгә чыккан вакытта сез нинди җырны уйнап җибәрер идең Вафира белән менә иртәгә бүген сәхнәгә шушы минутта чыгаргайса мин туй җырын уйнап җибәрер идем ди Керем Сатиев әйтә. Һәм инде шимнән генә уйладым, шиннән дә Вафира туй көтте. Ул менә бу теге туй дигән мәгънә ул бит тирән мәгънә, ул бит туй ике йөрәкнең бергә кушылуы гына түгел, гомумән татарда элекке заманда төрки халыкларда туй ул бәйрәм, туй ул зур вакыйга, теге сабан туе, бәби туе, саны китсәң әлбәттә исем кушу туе, башкалар туйлар яисә бу зур вакыйга. Шуннан да Вафира туй көтте. Ул татар халкының бәйсезлек туен көтте. Аның ирек туен көтте. Аның өчен бар талантын, көчен, илхамын барлыгын бирде. Әнә ул ким бураны белән әл дә менә бүген күпләр искә ала халыкны ирек дауларга чакыра кебек. Әнә ул ялкынлы чыгышлары белән татар халкының йөрәгенә ышкын сала. Аннан соң Вафира Фәүзия Вәйрәмова да искә ала Вафира Гиззатуллина милләтнең ирек яулавын гына түгел, ә менә милләтнең затлы, югары зәвыклы, камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда иң мөһиме иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мөкытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үзешчәнлекне кичерә алмады. Ә ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишеттеме аның җан авазын, чакыруларын, үзгәрләнүләрен, әллә аңлый да алмыйча калдымы. Вафира атылган юлдыз кебек, милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште. Яна-яна китте дип искала Фәүзия Бәйрәмова.
Азатлык архивында Вафира Гиззатуллинаның 1994 елда 30 августта Татарстанның бәйсезлек көне уңайыннан әңгәмәсе саклана. Җырчы 90 елда Татарстанның суверенлек декларациясе кабул ителгән мизгелләрне искә ала. Бәйсез дәүләт көннәре дә килер ди уланда. Бу язманы без бу атнада инде Азатлык дулкындарында тапшырдык. Әгәр ишетми калган булсагыз, рәхим итеп azatlik.org адресына кирип тыңлагыз. Вафира Гиззатуллина 2001 елның 17 сентябрендә юл казасында һәлак була. Авылымнан бәрәңге алып Казанга кайтып барам. Радиодан Вафира апаның фаҗигале үлемен хәбәр иттеләр дип истәлеге белән уртаклаша безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Машинамны туктатырга мәҗбүр булдым. Бик ихлас, кешелекле, кеше җанлы олуг зат иде шул. Бу кайгы үз туганымны югалту кебек кабул ителде. Мин аны яшьлегемдә сәхнәдән генә күреп белә идем. Чалыда чагымда концертларына кабат-кабат йөрдем. Шигырь яратучы кеше буларак аның шигъри җырлы композицияләре дулкынландыра иде мине. соңғы йылларда яқыннан танышу насип болды үзе белән. Дөресрәге Вафира апа Хайдар Бигишевләр катнашкан концертны Мәскәүдә мәдәният сарайында алып барырга туры килде. Шунда концертны оештыручы Вафира апаны алдаган булып чыкты. Моны поездда гына белдек. Бергә кайттык. Ул бик рәнҗиде, уңайсызланды. Вафира ападан минем сәхнәдә чыгыш ясауыма югары бәя алуы мине бик канатландырды. Аннан соң гел аралашып тора башладык. Казанда Камал театрында аның бенефисын оештыруда да булыштык кулыбыздан килгәнче. Ул искиткеч концерт булды. Аннан Вафира апа канатланып, тагын оештырабыз дип йөрде. Әмма өлгермәде. Аны бик кактылар. Телевидениегә, радиога кертергә ярамаганнар исемлегендә ул да бар иде. Ул тыючы кешеләр бүген дә урыннарында идәрә итә. Акыл өйрәтәләр кул астында эшләүчеләргә. Шул ук телевидение, радио тирәсендә тукланалар. Исемнәрен саный алсам да әйтмим. Вафира апа татарның шын сандугачы буларак әле дә исән, аны килер буыннар үз сандугачлары итеп кабул итәчәк, моңа шигем юк, урыны оҗмактыр дип өметләнәм. Инде ул дагында булмаса, башкаларга нишләргә дип язам. Илфат Фейзрахманов. Интернеттагы сәхифәбездә башка кешеләрнең истәлекләре бар, Вафира Гыззатуллинага багышлап язылган шигырьләр бар, аның язмасы үз тавышы бар. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.